Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate.
Montaž, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v Jugosfero. Jugosfero. Jugosfero.
Jugosfero omogoča založniško-knjigarniška družba Antikvariat Cunjak.
Lepo pozdravljeni v še eni jugosferi, dost imamo umetnikov, pisateljev in tako naprej, tokrat z nami Velimir Begič, podjetnik, da vas tako predstavim, ne, rodom iz Gornje Ravske, šola v Prijedoru, kdaj ste v Sloveniji, v Kočevju?
Ja, moram, moj prvi,
da, stalno živite,
ja, moj prvi kontakti, začetki življenjski, v obdobje je bil 69. leta v časovnem, cirka 2 meseca.
V Sloveniji ste torej, da je obstara, da je študent od tega leta. Je.
Tako, lahko rečemo, pol smo enake starosti, ne, v Sloveniji. Pol po, ajde, 75-ih letih, od 75-ga nekje imam svoje življenje in dom in družino v Sloveniji. Torej, stalno živim. To pomeni nekih 35 dobrih let. Ne?
Bi lahko rekli, da ste integrirani. Ne? Vse imate to podjetje zdaj los, ne? Za cestne zaščitne ograje. Ne? S tem se ukvarjate nekateri starejši, ki so takrat spremljali medije, verjetno se spomnijo, da vam je takrat država oziroma DARS ostal dolžen za več kot milijon, za več kot milijon evrov.
Pardon, nekaj popravek. SCT je ostal čez milijon, kar ni šlo vse v breme, ta naročila niso šla vse v breme DARS-a. Med temi tem milijone so zajeti tudi ministrstvo za obrambo, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za šolstvo, DRSC ali DRSI, ne? In nekaj čez 700 tisoč je pade na DARS. In do tega je tudi nekaj šlo v stečajno maso SCT-ja za določene repromateriale, ki so jih naročali.
Vi se še zdaj tožite za to. Neki ste dobili, neki še niste. Še zdaj v bistvu proces poteka, če dobro razumem.
Vsi sodni spori še potekajo, dobo nisem nič. Kljub temu, da največje varnost naj bi vsak podjetnik in vsak človek čuto o pravni državi. V tem primeru temu ni tako. Se je izkazalo, ko gre za denar, da tudi država nima nobenega posluha.
Ja, po nekem čudnem naključju smo se mi spoznali, ne, ker smo mi tukaj na Zavodu Jugo Translate prevajali roman o vas, pisal ga je Janez Pecer.
Pizal, ja.
Vi pa ste pripovedovali v bistvu prosto vašo neko življenjsko zgodbo in v središču katere je v bistvu ta politično-finančna zavrzlana. S tem DARS-om se ogleda v bistvu tudi nekak to, ta, kako bi rekli, ta, kot bi rekel, naš prejšnji gost, bog tranzicije, ki pač je nek kapital, ki ni sam kapital, ali nek kapital, ki je tukaj na Balkanu ostal in v bistvu en izmed smisel tega zavoda in te rubrike je v bistvu pokazati nekak, kaj se je, kaj je bilo takrat, to ni neka nostalgična rubrika, ampak kaj je bilo takrat. Vi, Romano, večkrat rečete, pričakovali smo švicarsko, pričakovali smo Švico, zdaj pa jaz rečem, da bili smo Žico. Tako da, a kako v romanu gledate, piste se takrat zalagali, se sem samostvojitelj in tako naprej, ne? Potem pa ste po tem dogodku malo spremenili mnenje. mislim, kako komentirate, je jasno kaj pravi.
Lejte, ljudje smo pač taki, da ob, kako so domače, po domače Marsido izrazi, ob belemu kruhu iščemo drugačen kruh. Tudi, ko je šlo za odcepitev Slovenije in tako naprej, vsi smo želeli in stremili k temu, da bomo živeli boljše. Ne? Ker vedno je bilo ves denar, ki ga ustvarimo v Sloveniji, vedno je bilo rečeno, odnese Sava proti Beogradu. Ne? Po osamosvojitvi in skozi ta leta smo ugotovili,
da Sava teče vzvodno.
Da Sava res teče vzvodno in da so hujše tiste neimenovane Save, ki so začele vsa premoženja, ves kapital, ki so ga ustvarili naši stari starši, naši starši, so gospodarstvo, so industrijo, so tovarne, da so spremenili v bagatele, mehen denar, za njih sicer posameznik en velik, ampak je končal v neznanih oazah, ki vemo, da je, od Lichtensteina pa ne vem kam naprej, ta denar je opomogel ali obogatil samo posameznike. Tako kot je v knjigi napisano, saj to me to laži, da so nekateri od teh tajkunov, zdaj gledajo iz rešetk, ne, ampak to je premalo. Državo so osiromašili, gospodarstvo so v dobri meri uničili. Kaj novega se dogaja, čeprav imamo tudi turistične potencijale, vendar vemo, vidimo, kako se dogaja v turizmu. Če je zvečer ob 9 že vse zaprto, kako ćemo gojiti turizem. Ne? Torej, to je ena panoga, o kateri lahko samo govorimo, mi še ne naredimo. Ne?
Je celo Ljubljana opažen v zadnje čase, znači predstavnica mesta s 300 tisoč prebivalcev je po 9 uri tako rekoč prazno, ali pa saj ob polnoči ni več nikogar, tudi za vikendih, mislim, težko se sreča, mislim. Pa to me zanima, jaz nisem strokovnjak za gospodarstvo, ampak mislim, tako, pa tudi ne spremljam, ne vem koliko novice, pa tako naprej, ampak mi se zdi, da zdaj prav Slovenija je ušla v neko fazo, ki je še slabša gospodarstveno, kot kadarkoli prej. Mi se nekaj zdi, kot da tukaj zdaj prihaja tisto, kar je dolo, recimo na Hrvaškem, pa v Bosni, pa v Srbiji že bilo. Ne v smislu vojne, nego v smislu tega gospodarskega kolapsa. Kaj vi kot privrednik? Pa vam mogoče gre zdaj biznis, ali se to...
Lejte, jaz imam po eni strani mogoče celo mehno srečo, da sem svojo branžo prisoten v tem delu, da mi zagotavlja meni in mojim 15 zaposlenih, da se nekako izborim za toliko dela in ga pridobim, da se preživljamo. Zato, ker nismo vezani smo nekako na državni proračun, na uporabo infrastrukture, torej ohranjanje tistega, kar ni uničeno, da se vsaj toliko ohranja, da je v voznem stanju. Mi vemo, da je nedolgo tega, da je Evropska unija svarila vse svoje turiste, svoje potnike pred slabo infrastrukturo v Sloveniji na Hrvaškem, ne, kot članici Evropske unije. Normalno, da ni država, nima denarja za vzdrževanje, a kaj šele za dvigovanje na višji nivo te infrastrukture, zato ker ne more ga imeti, če uložimo v en projekt ala TEŠ6 namesto 700 milijonov, milijardo 400 in vprašanje je, ali sploh ta vir energije sploh bomo potrebovali in koliko je dobičkonosen. Vsi pokazatelji, ki jih iz političnih virov pridejo ven, kažejo, da je ta panoga oziroma ta način energije, pridobljene energije, krepko v za časom.
Preden ste svojo firmo ustanovili, pa predtem ste imeli še eno, dve majhne firme, ste del v državnih firmah, ne da?
Takrat so bile.
Kako so izgledale te firme v primerjavi s temi danes? Mislim, kako se je takrat poslovalo, kako pa danes? Je bilo to bolj solidno poslovanje?
Lejte, ni bilo, ok, smo mogoče živeli še določeno obdobje v planskem gospodarstvu, ne tržnem. Marsikdo ne razume pojem tržnega gospodarstva. Določeni lastniki podjetij mislijo, če je neko tržno gospodarstvo, da je tudi človek neko tržno blago. Torej, da ga lahko prisili in išče luknje v vseh možnih zakonih, kako delavce izigrati, ne plačati bo, ne vem, pokojninsko, socialno in tako naprej, a pa da to ni, in da mu ne da tudi človeka vredno plače, da mu da neko bolj kot v srednjeveških časih neko mezdo za preživetje. Tega prej, ko se vsi starejši spomnimo, ni bilo. Bilo je dovolj industrije, dovolj delovnih mest, plače so bile, da je vsak, ki je bil malo priden, se normalno preživljal, celo si nepremičnino ostvaral. Tudi plačilna disciplina smo skritizirali SDK, vendar v tistih časih SDK je imel kontrolo nad plačilnim prometom, nad plačami. Torej je bil neki red. Kljub temu, da smo rekli plansko, partija dirigirala in tako naprej, samo zdaj, ko pogledamo nazaj, se ozremo, vidimo, da ta partija očitno niti ni tako slabo dirigirala. Vendar vsemu temu je bil človek zaščiten. Je imel, puščeno je bilo vsakemu človeku, da se počuti kot človek. Ni bil samo živo bitje, ki se ga da izkoristiti, kot se to danes v velikih primerih vidi. Ne? Je imel, puščeno je bilo vsakemu človeku, da se počuti kot človek. Ni bil samo živo bitje, ki se ga da izkoristiti, kot se to danes v velikih primerih vidi. Ne?
In še nagradna igra rubrike Jugosfera, ki poteka v organizaciji zavoda Jugotranslate, in nagradna igra ob pomoči antikvariata Cunjak, ki kot vsakič, ko nam odgovorite na dve vprašanji, podari bon v protivrednosti 20 evrov, da jih potrošite v preomenjenem antikvariatu. 01-242-88-00-1 telefonski številki. Vprašanje pa, kako se imenuje politični sistem oziroma oblika delavskega odločanja v podjetjih, pri katerem delavci sami odločajo na mesto lastnikov. Relativno preprosto vprašanje, sploh če ste mogoče še bili deležni izobraževanja v prejšnjem sistemu. Kdo pa je bil glavni teoretik, drugo vprašanje, pa tudi izumitelj številnih praks prej omenjenega političnega sistema v Titovi Jugoslaviji? Tudi precej znana oseba v slovenskem prostoru. 01-242-88-00-1 telefonski številki, na kateri sva s Petro dosegljivi in na kateri vas čakava, da vam podeliva bon v protivrednosti 20 evrov. Zadetkov tako na temo tega delavskega odločanja v podjetjih, pri katerih delavci sami odločajo na mesto lastnikov, bo na netu ogromno, pa tudi iz glave najverjetneje boste znali tole kar izstreliti. Potem pa, kdo je ta veliki teoretik Slovenec v bivši Jugoslaviji, v Titovi Jugoslaviji, tudi kakšen kip še obstaja v Ljubljani, vemo, ki je bil doma in tako naprej. Pa tudi kakšna zgodba, recimo, dobra je s tem povezana. Antikvariat Cunjak pa tisti, ki vnovič tudi v tokratni Jugosferi ponuja bonu proti vrednosti za 20 evrov, ki jih seveda lahko potrošite na kvalitetnem branju, tudi na temo, ki smo jo načeli z bodi si Velimirjem Begičem, bodi si z vprašanji, ki jih je zastavil Bojan Anđeljković. Seveda tukaj še enkrat omenimo, da rubrika poteka v organizaciji zavoda Jugotranslate, ki morda tudi po tem principu ponuja prevodne storitve, delujejo na Tobačni in se recimo lahko tam oglasite, kadarkoli boste imeli kakšen uradni dokument ali pa tudi neuradni dokument za prevest. Bira jezikov je resnično široka.
1-2-4-2-8-8-0-0-1 pa sta številki, na katerih sprašujeva, kako se imenuje politični sistem oziroma oblika delavskega odločanja v podjetjih, pri katerem delavci sami odločajo na mesto lastnikov.
Ta in iz tega je bil na mesto.
Ne, sami.
Odločam v podjetju oziroma sam odločam v podjetju. Zdaj pa to parafraziramo in imamo odgovor, termin, ki je gotovo sploh, če ste poslušalci Radio Študent, recimo tudi spet ponovno vtisnjen v vaše možgane, kaj bi bilo, če bi Peko ali morda še kakšno drugo podjetje v roke vzeli kar sami delavci? Teoretiziramo, da bi bilo boljše. Ali je tako teoretiziral tudi glavni teoretik Titove Jugoslavije, ne vemo. Ne, vsekakor bi v njegovem primeru najverjetneje v določeni veliki meri imela tudi država svoje prste vmes. Nič slabega s tem ni mišljeno. Vsekakor pa najverjetneje bi videl smisel v tem, da se delavci sami organizirajo in odločajo. 1-2-4-2-8-8-0-0 telefonski številki, na kateri smo dosegljivi in kjer vnovič ponujeva bon v protivrednosti 20 evrov, da jih potrošite po lastni izbiri v antikvariatih Cunjak, ki veljajo za izjemno dobro zarožene, kar vemo tudi v praksi. Še enkrat.
Prav dolga pa, ja, še kakšnih 30 sekund imate možnosti, da pokličete in odgovorite na dve res enostavni vprašanji, ki ju je pripravil Bojan. Torej, kako se imenuje politični sistem oziroma oblika delavskega odločanja v podjetjih, pri katerem delavci sami odločajo na mesto lastnikov in pa kdo je bil glavni teoretik tega gibanja v Titovi Jugoslaviji.
Človek kar preseneti, kako preprosta znajo biti ta vprašanja. Kljub bogati nagradi pa danes ne izgleda, da bi kogarkoli to zanimalo. Za kar nam je seveda žal. Jugosfera, rubrika z vami tudi prihodnji teden, ko poskusimo vnovič. O ne, to pa zadnje sekunde lovimo. Ne verjetno.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Roman.
Pozdravljen, Roman.
Kako gre?
Evo, v redu. Malo sonček. Gdje?
Pa bo je bo zdaj tako par dni, tako da spring is here. Zdaj pa nas pouči o temeljih teorije.
Samo upravljanje.
Pravilni odgovor. In kdo je tisti, ki je to vse skupaj izumil?
Aj bi to Edvard Krdel.
Pravilna, Roman. Bono proti vrednosti 20 evrov je tvoj.
Super.
Zdaj, če hočeš to poterjati, boš seveda mogel ostati na liniji in se z Alenom pogovoriti. Da bo vzel tvoje podatke in ti kakšen podatek tudi posredoval. Hvala ti, da si klical.
Hvala.
Pa lep dan.
Enako. Čau.
Čau.